VOA This Morning. VOA This Morning, Senin 2 Desember 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Madeoni dan operator Zainab Abdul Rahman. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi pendengar dan juga teman-teman radio afiliasi seluruh Indonesia. Sejak akhir pekan kemarin, sebagian wilayah Amerika Serikat dilanda hujan salju yang lebat yang mengganggu perjalanan para pemudik setelah libur hari bersyukur usai. Sebagian yang lain, termasuk Washington DC, mengalami penurunan suhu yang sangat terasa dan diperkirakan hingga pekan mendatang suhu akan terus dingin. Karena itu, kita hangatkan situasi baik di Washington DC maupun di kota Anda pagi ini dengan sajian berbagai laporan informatif dan menarik dari VOA. Ada laporan tentang sikap Trump terhadap Iran ke depan.
I'm not looking to be bad to Iran. We're going to be friendly, I hope, with Iran.
Sedang dari tanah air, kita akan dengar janji presiden soal upah minimum.
6,5% yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah rasional, masuk akal, dan sesuai dengan keputusan MK.
Siaran kami dapat juga disimak di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast di platform langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Minggu bahwa setiap negosiasi gencatan senjata dengan Rusia di masa mendatang perlu melibatkan perwakilan dari Uni Eropa dan NATO karena Ukraina melihat keamanan masa depannya berada di kedua aliansi tersebut. Zelensky berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Dewan Eropa yang baru, Antonio Costa, yang kunjungannya dilakukan saat keraguan semakin dalam atas apa yang dapat diharapkan Kiev dari pemerintahan baru Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump.
Сьогодні ми в різних форматах обговорили наше бачення європейських глобальних справ. Наявні проблеми.
Hari ini dalam berbagai bentuknya kami mendiskusikan visi kami untuk hubungan global dari Eropa, masalah-masalah yang ada dan harapan ke depan. Ada banyak tantangan. Kita melihat bagaimana Rusia berusaha untuk menguasai Eropa, tidak hanya di Ukraina tetapi juga di Georgia dan Moldova. Rusia memiliki metode yang berbeda untuk setiap negara, namun tujuannya sama, dan itu adalah tujuan anti-Eropa. Menteri Pertahanan Irak, Thabit al-Abbasi, mengunjungi kota Sinjar di perbatasan dengan Suriah pada Sabtu untuk menerima pengarahan tentang situasi di sekitar perbatasan setelah pemberontak melancarkan serangan mendadak ke kota Aleppo.
قطعت قيادة قوات الحدود منتشرة على نقطة صفر ومجهزين كافة
unit-unit komando pasukan perbatasan dikerahkan di titik nol perbatasan dan mereka dilengkapi dengan perangkat kamera dan peralatan penglihatan malam. Di belakang ada unit-unit tentara Irak diikuti oleh unit-unit khas Al-Sabi atau pasukan mobilisasi rakyat. Tingkat keamanannya sangat tinggi, mencapai 100%, kata Thabit al-Abbasi. Al-Abbasi mengadakan pertemuan dengan komandan operasi di Nineveh Barat untuk membahas perkembangan terbaru, implikasinya bagi Irak, dan persiapan untuk keamanan perbatasan, menurut pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Irak. Sebuah organisasi pemantau perang Suriah mengatakan, faksi-faksi pro-Turki di wilayah utara negara itu telah menewaskan pasukan pemerintah dan menyerang pejuang Kurdi di Provinsi Aleppo pada Minggu saat aliansi pemberontak yang terpisah melancarkan serangan di dekatnya. Pasukan Turki dan proksi mereka telah menguasai sebagian besar wilayah di Suriah Utara sejak Turki memulai operasi darat tanpa henti pada 2016 untuk mengusir pejuang pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang dipimpin Kurdi. Rami Abdul Rahman, Kepala Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, para pejuang pro-Turki melancarkan serangan mereka pada Sabtu dengan satu tujuan untuk memutus jalur pasokan Kurdi. Observatorium mengatakan koalisi kelompok pemberontak yang didukung Turki menguasai kota Safireh dan Kanaser di tenggara kota Aleppo dan juga merebut bandara militer Kyuris. di sebelah utara kota Aleppo, observatorium melaporkan bentrokan bersenjata antara pasukan Kurdi dan faksi pro-Ankara. Menteri Luar Negeri Jerman, Anna Baerbock, pada Minggu mengatakan bahwa dia tidak akan mengabaikan pokok-pokok pertikaian dengan Beijing saat dia menuju Tiongkok untuk kunjungan resmi. Kerjasama lebih baik daripada konfrontasi tanpa menjadi naif, kata Baerbock dalam sebuah pernyataan sebelum menuju Tiongkok pada Senin. Dia mengutip contoh terbaru selama pertemuan puncak iklim COP29 di Azerbaijan, di mana Eropa dan Tiongkok bekerjasama untuk pendekatan baru terhadap pembiayaan iklim. Namun dia juga mencatat perselisihan yang sudah berlangsung lama tentang subsidi besar-besaran Tiongkok dan dukungan terhadap bisnisnya yang menyebabkan Uni Eropa baru-baru ini mengenakan tarif impor baru pada kendaraan listrik Tiongkok. Kami tidak dapat menerima bahwa pihak lain melanggar aturan internasional yang merugikan industri Jerman dan Eropa, katanya sambil menuduh Beijing membiarkan produksi berlebih yang disubsidi oleh negara. Dia juga berencana untuk membahas dukungan Tiongkok untuk Rusia dalam perangnya melawan Ukraina selama pembicaraan dengan mitranya dari Tiongkok, Wang Yi. Alih-alih menjadi penjamin perdamaian dan keamanan dunia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok justru berupaya melawan kepentingan Eropa dengan dukungan ekonomi dan militernya terhadap Rusia. Pendengar, Iran kemungkinan besar akan menjadi prioritas dalam agenda kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang akan datang. Setahun terakhir ini, Republik Islam itu terlibat dalam peningkatan konflik besar-besaran dengan sekutu utama Amerika Serikat, Israel. Reporter VOA Michael Lipin melaporkan dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Dalam kampanye presidennya tahun ini, Donald Trump melontarkan beberapa komentar yang bersifat perdamaian terhadap Iran, musuh Amerika Serikat yang dia target dengan tekanan ekonomi dan militer pada masa jabatan pertamanya.
I'm not looking to be bad to Iran. We're going to be friendly, I hope, with Iran.
Saya tidak ingin bersikap buruk terhadap Iran. Saya harap kita akan bersikap bersahabat dengan Iran. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi mereka tidak boleh punya senjata nuklir.
Para pemimpin Islam di Iran tahun ini memperingatkan bahwa mereka bisa membatalkan janji lama mereka untuk tidak mengembangkan senjata nuklir jika ada ancaman eksternal terhadap kelangsungan hidup mereka. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik diri dari perjanjian tahun 2015 yang dibuat Iran dengan negara-negara besar untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Trump ketika itu mengatakan dia mengupayakan kesepakatan baru yang lebih keras terhadap Teheran. Seorang reporter bertanya kepada Trump pada September apakah dia masih ingin bernegosiasi dengan Iran. Trump menjawab,
"Sure, I would do that. We have to make a deal because the consequences are..."
Tentu saja saya akan melakukan itu. Kita harus membuat kesepakatan karena konsekuensinya sungguh tidak terbayangkan.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump menjatuhkan sanksi kepada Iran yang menghambat ekspor minyaknya dan dengan serangan udara yang melenyapkan komandan militer tertingginya, Qasem Soleimani, di Baghdad. Dia tidak mengatakan pada kampanye tahun ini apakah dia akan menggunakan cara seperti itu lagi. Namun, calon menteri luar negerinya, Senator Marco Rubio, sangat mendukung pendekatan tersebut terhadap Iran. Dalam postingannya di X pada Oktober, Rubio menulis, "Hanya dengan ancaman terhadap kelangsungan rezim melalui tekanan maksimum dan tindakan langsung dan mengejutkanlah, kita berpeluang memengaruhi dan mengubah aktivitas kriminal mereka." Di antara aktivitas kriminal yang dimaksud adalah apa yang menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, rencana gagal Iran untuk mengatur pembunuhan Trump sebelum hari pemilu dengan merekrut seorang warga Afghanistan. Teheran membantah terlibat, namun pilihan Trump untuk penasihat keamanan nasional, Michael Waltz, mengatakan Iran harus menghadapi konsekuensinya.
We need to be sending a message loud and clear that that is a red line that will never be.
Kita perlu mengirimkan pesan yang tegas dan jelas bahwa itu adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh semua musuh kita.
Arif Budiman, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Di India kini muncul harapan untuk memperkuat hubungan strategis dengan Amerika pada masa jabatan kedua presiden terpilih Donald Trump. Tetapi India juga bersiap menghadapi tekanan tarif dari mitra dagang terbesarnya itu. Anjana Parisa melaporkan dari New Delhi, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Wow, this is great. My message to Americans tonight is simple. We do not have to live this way. We don't. And we won't. We won't.
Pendengar, India optimistis hubungannya dengan Amerika akan semakin kuat pada masa pemerintahan kedua Trump nanti. Trump telah mengambil kebijakan garis keras terhadap Tiongkok selama masa kampanye, dan India adalah penyeimbang penting bagi Tiongkok di Indo-Pasifik. Wakil Presiden Kajian dan Kebijakan Luar Negeri di Observer Research Foundation, Harsh Pan, mengatakan,
faktanya pada masa jabatan pertamanya, pertanyaan tentang Tiongkok benar-benar mendapat perhatian dan perdebatan tentang Tiongkok berpindah ke tingkat yang sangat berbeda. Saya kira India berharap Trump akan memanfaatkan apa yang sudah dicapainya tersebut, dan itu akan memungkinkan India dan Amerika Serikat menemukan cara-cara baru untuk berkolaborasi.
Trump telah memilih Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri. Senator dari negara bagian Florida ini dikenal memiliki sikap keras terhadap Tiongkok. India telah menunjukkan bahwa tidak seperti negara-negara lain, ia tidak gugup dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih. Berbicara dalam sebuah diskusi di Australia, Menteri Luar Negeri India Subramanian Jaishankar mengatakan,
I remind you that actually the Quad was revived under the Trump presidency.
Saya ingin mengingatkan kembali bahwa The Quad dihidupkan kembali pada masa kepresidenan Trump.
The Quad adalah julukan bagi kemitraan antara Amerika, Jepang, Australia, dan India yang bertujuan meningkatkan hubungan keamanan dan ekonomi. Tapi pada masa jabatan pertama Trump tahun 2017 hingga 2021, India mengembangkan hubungan lain. Profesor Swaran Singh di Jawaharlal Nehru University mengatakan,
selama periode itu terjadi lompatan besar terutama di sektor pertahanan dan keamanan dan penelitian dan pengembangan selama periode tersebut.
India berharap Trump akan mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap Rusia dan mendorong untuk mengakhiri perang di Ukraina, sehingga memudahkan India menavigasi hubungannya dengan Amerika dan Rusia. Selama ini India telah mengabaikan sanksi-sanksi Amerika dengan tetap membangun hubungan dan perdagangan dengan Rusia. Kembali Profesor Swaran
Singh.
Jika Amerika Serikat melunakkan kebijakan terhadap Rusia, maka India akan sedikit lebih rileks dan tidak berada dalam tekanan luar biasa saat menjalin hubungan dengan Rusia dan sekaligus tidak terlalu tergantung pada Tiongkok.
Terlepas dari optimisme ini, India sedang bersiap-siap menghadapi tantangan yang tidak terduga dari seorang pemimpin yang disebut-sebut tidak dapat diprediksi.
Beralih ke dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan upah minimum nasional atau UMP tahun 2025 sebesar 6,5%. Bagaimana tanggapan buruh dan kalangan pengusaha terhadap kebijakan ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan ini setelah berdiskusi dengan sejumlah pihak termasuk buruh di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 29 November.
Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%.
Lebih jauh, Prabowo mengatakan upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi para pekerja, sehingga peningkatan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan pihaknya menerima keputusan pemerintah itu, meskipun sebelumnya menuntut kenaikan UMP 8-10%. Menurutnya, angka 6,5% cukup mendekati dari apa yang diinginkan oleh buruh.
Kenapa kami menerima? Karena kan kita pernah deflasi 5 bulan. Sebenarnya kalau tidak deflasi dihitung, itu kenaikan upah bisa 8%. Setidaknya 7,7%. Tapi setelah kami kalkulasi, karena ada deflasi dalam 5 bulan terakhir, itu kan mempengaruhi nilai inflasi. Maka 6,5% yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah rasional, masuk akal, dan sesuai dengan keputusan MK.
Selain itu, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kenaikan upah minimum nasional selalu di bawah inflasi. Bahkan pada 3 tahun terakhir, yakni 2019 hingga 2022, upah minimum tidak pernah naik karena perebakan luas pandemi COVID-19. Ketua Apindo, Sinta Kamdani, menyatakan pihaknya merasa tidak dilibatkan oleh pemerintah terkait dengan keputusan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%. Padahal menurutnya selama ini kalangan pengusaha selalu terbuka untuk berdiskusi terkait dengan UMP. Kalangan pelaku usaha, kata Sinta, merasa kenaikan UMP 6,5% ini terlalu tinggi. sehingga akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya. Sementara itu, ekonom Indef Tauhid Ahmad cukup terkejut dengan kenaikan UMP tahun depan 6,5%. Menurutnya selama ini, kenaikan UMP tidak pernah lebih dari 5%. Namun, ia menekankan, dengan adanya kenaikan upah tersebut, kalangan pengusaha bisa saja melakukan efisiensi di berbagai sisi, termasuk tidak akan melakukan penerimaan pegawai baru. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua siaran ini. Kondisi ekonomi dunia hari ini akan disajikan oleh rekan kami Puspita Sariwati.
Presiden terpilih Donald Trump semasa menjabat berjanji akan mengenakan tarif bahkan terhadap mitra dekat AS. Para pedagang anggur dan pemilik restoran di Amerika merasa gentar. Mereka mendorong agar ada pengecualian untuk melindungi para pengusaha kecil. Kekhawatiran terbesar kami bahwa Trump dapat mengubah kebijakan tarif Uni Eropa. Tarif itu ditangguhkan, namun tidak dihapus, kata Koki Dwayne Schaaf, pemilik Celebrations Restaurant di Missouri. Dalam kampanyenya, Trump mengancam akan mengenakan tarif minimal 10% untuk semua barang impor. Namun, bayangan akan pajak yang lebih tinggi akibat perselisihan dagang AS Eropa pada masa jabatan pertamanya masih menghantui dunia usaha. Pada tahun 2019, Trump mengenakan tarif 25% untuk berbagai makanan, minuman, dan produk populer Eropa ketika AS berselisih mengenai subsidi Uni Eropa atas pembuat pesawat Airbus. Kini, para pedagang minuman anggur dan pemilik restoran AS menunggu rencana-rencana baru Trump. Beralih ke katalog-katalog iklan. Meskipun toko-toko eceran mengharapkan laris pada musim liburan tutup tahun ini, para pelanggan mungkin memperhatikan bahwa buku-buku panduan barang-barang dagangan yang tiba di rumah mereka kini lebih kecil ukurannya untuk menghemat ongkos kirim dan kertas. Sebagian pengecer bahkan menghemat lebih banyak lagi dengan hanya mencetaknya di kartu pos. Katalog dari Toserba Sears dan JCPenney yang biasanya tebal dan berat kini menjadi lebih kecil dan ringan. Puspita Sariwati, VOA Washington.
Pendengar, Anda perlu waspada dengan laporan ini. Separuh dari 80 produk kosmetik dan perawatan diri yang diteliti LSM Lingkungan Hidup Ekoton baru-baru ini ternyata mengandung mikroplastik. Tak hanya itu, mikroplastik bahkan ditemukan dalam 30 merek minuman berpemanis dalam kemasan. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Temuan mikroplastik dalam produk kosmetik dan minuman berpemanis dalam kemasan baru-baru ini mengkhawatirkan publik Indonesia. Kepala Laboratorium Mikroplastik Ekoton, Rafika Aprilianti, pekan ini mengatakan dari 80 produk kosmetik yang ditelitinya, separuhnya mengandung mikroplastik yang jelas berbahaya bagi kesehatan jangka panjang. Meski sudah ada larangan yang tegas dalam peraturan perundangan tentang pengawasan obat dan makanan, mikroplastik masih tetap digunakan di hampir semua produk kosmetik.
Ini harusnya tidak boleh, karena mikroplastik itu dapat masuk ke dalam tubuh anak-anak, bayi maupun kita sebagai manusia, seluruhnya itu masuk ke dalam tubuh kita melalui kontak kulit, kemudian melalui makanan dan minuman, dan melalui udara yang kita hirup sehari-harinya.
Rafika mengatakan kandungan mikroplastik juga ditemukan pada minuman berpemanis dalam kemasan.
Ini kenapa kok ada mikroplastiknya? Karena bungkusnya adalah plastik, dan plastik ini sangat rentan terhadap panas, dan ini kalau terkena panas ataupun gesekan yang dijual di warung-warung, di toko-toko, itu dapat terdegradasi atau merotol menjadi mikroplastik, dan 16.000 senyawa kimia yang tersusun di plastik itu bisa rontok setiap harinya, dan diminum oleh anak-anak setiap harinya. Dan ini mengganggu hormon.
Direktur Eksekutif Ekoton Daru Setiorini meminta pemerintah dalam hal ini Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk proaktif melakukan pengawasan dan penelitian terhadap produk kosmetik dan perawatan diri yang disinyalir mengandung mikroplastik. Tidak hanya dalam kandungan atau isi, pemerintah diminta tegas dalam pengawasan kemasan produk yang dikonsumsi masyarakat.
Menuntut BPOM meneliti lebih banyak lagi produk, karena kan dari kami kemampuan untuk menguji analisis mikroplastik di produk itu kan sangat kecil gitu. Jadi pemerintah harus menguji semua produk yang digunakan untuk bayi untuk memastikan apakah mengandung mikrobit atau mikroplastik, karena di undang-undang BPOM sendiri sudah melarang adanya mikrobit di dalam produk bersihan.
Kepada VOA, dosen Fakultas Farmasi Universitas Surabaya Niluh Dewi Aryani mengatakan beberapa produk kosmetik dan perawatan diri dibuat dengan sejumlah senyawa di dalamnya yang dapat dimanfaatkan dalam produk kosmetik atau perawatan diri. Namun tidak semua produk itu mengandung mikroplastik.
Jadi primary mikroplastik itu adalah mikroplastik yang mempunyai ukuran partikel ya, 5 mm atau di bawahnya. Nah, tipe-tipe mikroplastik atau bahan-bahan yang digunakan di dalam mikroplastik ini adalah seperti polietilen, polipropilen, atau polietilen teretalat, dan polimetil metakrilat gitu yang biasa digunakan.
Meski memiliki fungsi khusus untuk membersihkan kotoran dan sel kulit mati, senyawa pembersih mikroplastik ini menurut Niluh Dewi dapat digantikan dengan bahan-bahan alami yang mudah terdegradasi dan tidak membahayakan. Masyarakat perlu memperhatikan komposisi bahan kosmetik dan perawatan diri untuk memastikan produk yang digunakan.
Bahan-bahan tersebut ada alternatif penggantinya yang disebut dengan bahan-bahan yang biodegradable, jadi lebih bisa didegradasi secara biologi gitu ya. Misalnya pengganti untuk bahan abrasif itu bisa menggunakan biji-bijian.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA. VOA.
Masyarakat suku Huaulu di Pulau Seram Maluku rutin menggelar prosesi adat untuk menandai peralihan laki-laki dari remaja menjadi dewasa. Tradisi ini mengancam kelangsungan hidup kakak tua karena penggunaan bulu jambulnya. Untuk bisa dianggap dewasa, remaja suku Huaulu harus pergi ke hutan dan berburu selama beberapa hari dalam prosesi yang disebut sebagai cidaku. Salah satu yang harus diburu adalah burung kakak tua. Seorang pria dewasa dari suku ini harus memiliki semacam mahkota yang untuk setiap orang dibutuhkan bulu jambul dari dua kakak tua. Samuel adalah seorang tokoh masyarakat suku Huaulu yang berbicara kepada VOA.
Jadi semenjak leluhur kami itu ada sampai kami sekarang ini, kami tetap pada proses ritualisasi seperti itu. Jadi setiap anak-anak kami yang mau dikasih cidaku itu, mereka harus pakai bulu kakak tua itu. Dan kita harus cari kakak tua, burungnya itu untuk bulunya kita ambil.
Suku Huaulu tinggal di sisi utara Pulau Seram, pulau terbesar di Maluku. Selain suku ini, ada pula suku Nualu yang tinggal di sisi selatan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Mukadam Faham dan diterbitkan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, diulas juga prosesi adat suku Seram ini untuk menandai kedewasaan kaum laki-laki. Faham menulis dalam laporan penelitiannya bahwa pada masa lalu, laki-laki di Seram dinyatakan dewasa jika telah mampu memenggal dan membawa pulang kepala seorang laki-laki dewasa. Namun kini tradisi itu telah bergeser. Kedewasaan tidak lagi ditentukan dari kemampuan mengayau atau membunuh orang untuk diambil kepalanya, tetapi oleh kemampuan berburu, menokok sagu, dan bertani. Peneliti dari Perkumpulan Konservasi Kakak Tua Indonesia, Dwi Agustina, juga menyebut ritual cidaku ini di masa lalu terkait dengan perburuan kepala manusia.
Jadi negeri Huaulu ini negeri adat tertua, salah satu yang paling tertua di Pulau Seram. Dulu sebelum Indonesia punya hukum sebelum merdeka itu, mereka cidaku itu dengan berburu kepala manusia di hutan.
Setelah Indonesia merdeka dan memiliki hukum positif, tradisi itu diubah. Kepala manusia tidak lagi menjadi syarat, tetapi berburu binatang dan kakak tua menjadi salah satu sasaran untuk diambil bulu jambulnya yang indah. Perubahan syarat cidaku dari kepala manusia menjadi kakak tua tentu positif. Namun konsekuensinya bagi populasi burung itu justru sebaliknya.
Kalau misalnya mereka terus berburu kakak tua, sementara kakak tua ini sudah dilindungi dan dia sudah mendekati punah ya, karena memang itu juga jenis yang endemik, ya akan habis berarti.
Samuel mengakui timbulnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya melestarikan kakak tua.
Jangan kita kalau perlu kita nangkap. Kalau kita nangkap kan otomatis kakak tua itu harus dibunuh kan Pak. Kan kakak tua itu nggak mungkin kalau di alam liar kita nangkap begitu lalu cabut bulu. Kan pasti dibunuh dulu baru ambil bulunya kan Pak.
Agustina dan KKI saat ini sedang mendorong konsep yang lebih lestari lagi.
Jadi si bulu ini kita mau awetkan yang punya leluhurnya, kakek-kakeknya kan setiap anak tuh kan punya sampai dia dewasa itu kan punya menyimpan bulu-bulu yang mahkota itu. Nah kita mau sakralkan, nah itu dibuat turun-temurun ke bawah gitu. Mereka juga jadinya lebih bangga, oh iya punya kakek saya nih, saya pakai ininya mahkota dari kakak tuanya gitu. Nanti kita bantu kalau misalnya mahkotanya itu rusak atau gimana, nanti kita bantu untuk benerin bulu-bulunya.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Mantan editor New York Times yang kini menjadi seniman di New York, Sheryl Oring sejak 2004 telah memberikan kesempatan kepada warga Amerika Serikat untuk menyampaikan kebenaran kepada dunia. Dengan mengenakan pakaian ala sekretaris tahun 50-an, Sheryl mengajak publik menyampaikan isi hati mereka dan mengetiknya dengan mesin ketik kuno. Berikut laporannya.
Pendengar dengan mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah dan setelan blus dan rok warna senada sambil membawa mesin ketik kuno, Sheryl Oring menceritakan alasan dibalik proyek I Wish to Say ini.
My name is Sheryl Oring. I'm an artist and
nama saya Sheryl Oring. Saya seorang seniman dan selama 20 tahun terakhir telah berkeliling Amerika dengan mesin tik ini, menanyakan kepada orang-orang apa yang ingin mereka sampaikan pada presiden atau presiden mendatang jika mereka berkesempatan bicara.
Selama bertahun-tahun, Sheryl dikenal sebagai editor New York Times. Tapi pada tahun 2004, dia memutuskan untuk mengalihkan karirnya dengan kehidupan yang penuh dengan suara dan harapan orang Amerika, yang ia temui langsung lewat proyek yang ia namakan I Wish to Say. Ia juga mengadakan pameran dan menulis buku, semuanya didasarkan pada pesan dan cetakan orang-orang.
So I'm playing the role of the secretary.
Saya berperan seakan-akan saya seorang sekretaris. Nenek saya adalah seorang sekretaris dan saya terinspirasi dari pekerjaannya. Ia menjadi sekretaris di Departemen Ilmu Politik Universitas Maryland. Ia selalu mengenakan pakaian kerja dengan perhiasan dan rambut palsu. Saya suka dandan mengenakan pakaian dan perhiasannya serta berperan seperti dia.
Proyek I Wish to Say atau Andaikan Saya Bisa Mengatakan Sesuatu sudah berjalan selama 20 tahun dan menyaksikan peralihan kekuasaan 4 presiden.
How would you like to start? Sometimes people start to the next president.
Ketika saya menanyakan, Anda ingin mulai dari mana? Orang-orang biasanya mengatakan ingin mengirim pesan kepada presiden berikutnya, tetapi ketika ditanya apa yang ingin disampaikan, mereka bilang terserah kamu saja.
Yeah,
Seorang warga New York, Bridget, mengatakan,
saya merasa proyek ini menyatukan orang-orang untuk bicara dan berpikir tentang politik, juga tentang dunia, secara lebih menyeluruh dibanding hanya sekilas lewat media sosial.
Sheryl mengatakan di atas segalanya, ia menghargai kebebasan berpendapat di Amerika. Ia mendokumentasikan pandangan seluruh warga Amerika yang sangat jauh berbeda. Mulai dari pandangan seorang anak yang mengatakan,
Dear Mr. Obama, what does it look like in the White House?
Yang terhormat Bapak Obama, gimana rasanya tinggal di Gedung Putih? Apa Bapak punya anjing? Hingga warga yang mencoba mengingatkan apa yang membuat Amerika menjadi negara sebesar sekarang ini. Dengan menulis,
Dear President, please don't forget what made this country great.
Pak Presiden, tolong jangan melupakan hal-hal yang membuat negara ini besar. Tetap rangkul keberagaman dan dukung mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Tulis seorang warga. Sheryl menyimpan semua surat dan kartu pos yang pernah diketiknya bersama dengan foto polaroid mereka yang menulis pesan itu. Fotokopi semua surat, kartu pos, dan foto itu kini disimpan di University of North Carolina.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Madeoni dan Zainab Abdel Rahman. Semoga semua informasi berguna bagi Anda. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOAIndonesia.